44-րդ. Օրեստես և Պիլադես. Հենրի դանժուն մեկնեց, և կարծես բարորություն վերահաստատվեց Լուվրում, Ատրիդների այդ ընտանիքի օջախում. Կարլոսն իր մելամաղձությունից ազատվելով կատարելապես վերականգնեց առողջությունը. Որսի էր գնում Հենրիի հետ, կամ էլ նրա հետ խոսում որսի մասին այն օրերը, երբ չէր կարողանում որսի դուրս գալ. Հենրիին միայն մի բանում էր կշտամբում, որ անտարբեր է բազեյով որսի հանդեպ, և ասում էր, որ նա կատարյալ արքայազն կլիներ, եթե կարողանար նույնքան լավ վարժեցնել ճախրուկներին, բազեներին և ճուղրակներին, ինչպես վարժեցնում էր որսկան շներին. Կատրինը նորից լավ մայր էր դարձել, գորովալից Կարլոսի և Դալանսոնի հանդեպ, մեղմ Հենրիի և Մարգրիտի հետ, սիրալիր տիկին Դնևրի և տիկին Դսովի հետ, և այն պատրվակով, որ իր հրամանը կատարելիս էր մորվելը վիրավորվել, իր հոգու բարությունը հասցրել էր մինչև այն աստիճանի, որ երկու անգամ գնացել էր այցելելու մորվելին, Սերիզե փողոցում գտնվող նրա տանը. Մարգրիտը շարունակում էր իր սերը իսպանական ձևով. Ամեն երեկո նա բացում էր պատուհանը և Լամոլի հետ հաղորդակցվում շարժումներով կամ երկտողերով. Եվ ամեն նամակում երիտասարդը հիշեցնում էր գեղեցկուհի թագուհուն, որ իր արտաքսվածության դիմաց նա իրեն խոստացել է գետ մի քանի րոպեանոց տեսակցություն կլոշ Բերսե փողոցում. Միայն մի մարդ մնացել էր միայնակ ու կյանքի հունից դուրս ընկած այս հանգիստ ու խաղաղված Լուվրում. Այդ մարդը մեր բարեկամ կոմս Հաննիբալ Կոկոնասն էր. Անշուշտ, այն, որ իմացավ Լամոլը ողջ է, արդեն մի բան արժեր. Ինչ խոսք, տիկին Դնևրի ամենաուրախ ու զվարճահնար կնոջ կողմից սիրված լինելը լավ բան էր. Սակայն ոչ գեղեցկուհի դքսուհու հետ մենակ տեսակցություն ունենալու երջանկությունը, ոչ Մարգրիտի հետ հանգստացուցիչ խոսակցությունն իրենց ընդհանուր բարեկամի ճակատագրի մասին, ոչինչ պիեմոնտացու աչքում արժեք չուներ Լամոլի հետ անցկացրած մի ժամի դիմաց. Բարեկամ լայուրիերի պանդոկում մի գավաթ գինու շուրջ, կամ էլ Փարիզի խուլ անկյուններում իրենց զբոսանքների, ուր օրինավոր ազնվականը կարող էր վտանգել իր կյանքը, քսակը, հագուստը. Պետք է խոստովանել, որ տիկին Դնևրին, համոթ մարդկային բնության, զայրացնում էր Լամոլի հետ այդ մրցակցությունը, և բնավ ոչ այն պատճառով, որ ատում էր Պրովանսալցում, ընդհակառակը, ուրիշ կնոջ սիրեկանի հետ սեթևեթելու բոլոր կանանց հատուկ բնաստային մղումով, մանավանդ, եթե այդ կինն իր բարեկամուհին է, նա ակամա Լամոլին անմասն չէր թողնում իր զմրուխտիա աչքերի փայլից, և Կոկոնասը կարող էր նախանձել իր բարեկամին շռայլվող սիրալիրություններին ու քնքուշ ձեռնասեղմումներին, դքսուհու քմահաճությունների այն օրերին, երբ թվում էր պիեմոնտացու աստղը խամրել է գեղեցկուհի սիրուհու մոտ. Սակայն Կոկոնասը, որ կարող էր միանգամից 15 մարդ սպանել սիրած տիկնոջ մի հայացքի համար միայն, այնքան խանդոտ չէր Լամոլի հանդեպ, որ հաճախ նույնիսկ դքսուհու նման տրամադրությունների ժամանակ ընկերոջ ականջին այնպիսի առաջարկներ էր անում, որ ստիպում էին կարմարել Պրովանսալցուն. Դեպքերի այսպիսի ընթացքը, որը Լամոլի բացակայության պատճառով Հանրիետին զրկում էր Կոկոնասի մոտ իր բոլոր հմայքները, իր անհատնում զվարտությունը, քմահաճույքները դրսևորելու, իր անհակ հաճույքները վայելելու հնարավորությունից, դրդեց նրան մի օր գնալու Մարգրիտի մոտ ու խնդրելու, որ վերադարձնի այն պարտադիր երրորդ օղակը, առանց որի Կոկոնասի միտքը ու սիրտը թոշնում են օրեցօր. Մարգրիտն ինքն էլ համակիր, ու նաև Լամոլի խնդրանքների ճնշման տակ, նաև իր սրտի մղումով Հանրիետին տեսակցություն նշանակեց հաջորդ օրվա համար երկու մուտք ունեցող տանը, որպեսզի այդ ամբողջը կարգին քննարկեն և ոչ ոք չկարողանա նրանց ընդհատել. Կոկոնասը բավական դժկամությամբ ընդունեց Հանրիետի երկտողը, որ տեսակցության էր հրավիրում հաջորդ օրը 9:30-ին Տիզոն փողոցում. Բայց այնուամենայնիվ առանց շտապելու ճամփան կավ տեսակցության վայր, ուր գտավ Հանրիետին արդեն զայրացած, որ առաջինն է եկել.
«Փու պարոն», ասաց նա, «սա ինչ անբարեկրթություն է սպասել տալ. Էլ չեմ ասում արքայադստեր, պարզապես մի կնոջ»։
Ո՞, սպասել, ասաց Կոկոնասը, դա դուք եք ասում։ Իսկ ես պատրաստ եմ գրանց գալու, որ մենք շուտ ենք եկել։
Ես այո։
Ա, ես նույնպես, գրանց կգամ, որ հազիվ ժամը տասը լինի։
Լավ, բայց իմ երկտողում գրված էր 9:30-ին։
Այդպես էլ ես Լուվրից դուրս եկա ժամը 9-ին։ Քանի որ ծառայության մեջ էի նորին պայծառափայլություն դուք Ստալանսոնի մոտ։
Ի դեպ ասած, այդ նույն պատճառով ստիպված եմ մի ժամից ձեզնից բաժանվել։
Եվ դա ձեզ մեծ հաճույք է պատճառում։
Ոչ, երդվում եմ։ Քանի որ նորին պայծառափայլություն Դալանսոնը շատ մռայլ և քմահաճ տեր է։ Եվ եթե ինձ վրա պիտի բարկանան, գերադասում եմ, որ բարկանան գեղեցիկ շուրթերով, ինչպես ձերն է, քան նրա ծուրբերանով։
Լավ, ասաց Դեքսուհին, սա արդեն մի քիչ լավ է։ Ասում էիք, որ Լուվրից դուրս եք եկել ժամը 9-ին։
Այո, աստված վկա, այո, և ուղիղ այստեղ գալու մտադրությամբ, երբ գրնել փողոցի անկյունում մի մարդու տեսա, որ շատ նման էր Լամոլին։
Խնդրեմ, նորից Լամոլ։
Միշտ, և ձեր թույլտվությամբ կամ առանց ձեր թույլտվության։
Անտաշմարդ։
Լավ, ասաց Կոկոնասը, վերսկսենք սիրալիրություններ փոխանակել։
Ոչ, բայց վերջացրեք ձեր պատմությունները։
Այնպես եք խոսում, կարծես ես եմ պատմությունը սկսել։ Դուք խնդրեցիք ասել, թե ինչու ուշացա։
Ճիշտ է, իսկ միթե ես պետք է առաջինը գայի։
Է, դուք ոչ մեկին որոնելու պետք չունեիք։
Դուք անտանելի եք սիրելիս, բայց շարունակեք։ Վերջապես գրենել փողոցի անկյունում տեսակ մի մարդու, որը նման էր Լամոլին։ Բայց ձեր բաճկոնակի վրա այդ ինչ է, արյուն։
Ահա, նորից մեկը ինձ արյունոտել է գետին տապալվելիս։
Դուք կռվի եք բռնվել։
Իհարկե։
Ձեր Լամոլի համար։
Իսկ ում համար կուզեի կռվեի, կնոջ համար։
Շնորհակալ եմ։
Ես վազեցի այն մարդու ետևից, որ անխոհեմություն էր ունեցել նմանվելու իմ բարեկամին։ Հասա նրան կոքի էր փողոցում, նրանից առաջանցա, նայեցի երեսին մի կրպակից ընկնող լույսով։ Այդ մարդը Լամոլը չէր։
Շատ լավ է վերջացել։
Այո, բայց ոչ նրա համար։ Պարոն, ասացի նրան, դուք սնապարծություն եք ունեցել հեռվից նմանվելու իմ բարեկամ պարոն դը Լամոլին, որ իսկական տղամարդ է, մինչդեռ մոտիկից երևում է, որ դուք ողորմելիի մեկն եք։ Դրա վրան ասուրը քաշեց, ես էլ իմը քաշեցի։ Երրորդ հարվածից անտաշիս տեսեք, գետին տապալվեց ու ինձ արյունոտեց։
Բայց գոնե նրան օգնություն ցույց տվեցիք։
Ուզում էի օգնել, բայց այդ պահին մի հեծյալ էր անցնում։ Օ, այս անգամ Դքսուհի, դա հաստատ Լամոլն էր։ Դժբախտաբար ձին սլանում էր քառատրոպ։ Սկսեցի նրա ետևից վազել, և մենամարտը նայելու հավաքված մարդիկ էլ իմ ետևից վազեցին։ Եվ քանի որ կարող էին ինձ գողի տեղ դնել, հարկադրված եղա նրանց կողմը շրջվել, որ ստիպեմ փախուստի դիմել, բավական ժամանակ կորցրի։ Այդ ընթացքում ձիավորն անհետացավ։ Նետվեցի նրա ետևից, սկսեցի ամեն տեղ հետաքրքրվել։ Ամեն հանդիպողին հարցնում էի, ասում նրա ձիու գույնը, բայց վերջը անօգուտ, ոչ ոք նրան չէր տեսել։ Վերջապես, հալից ընկած, եկա այստեղ։
Հալից ընկած, ասաց Դքսուհին, որքան սիրալիր եք։
Լսեք, սիրելի բարեկամս,
ասաց Կոկոնասը անփութորեն մեկնվելով թիկնաթորին, դուք նորից ուզում եք ինձ նեղը գցել այդ խեղճ Լամոլի պատճառով։
Լավ, իմացեք ուրեմն, որ բոլորը զուր է, որովհետև բարեկամությունը, հասկանում եք։ Է, շատ կուզեի խեղճ բարեկամիս խելքն ու ուսյալությունն ունենալ, որպեսզի գտնեմ միտքս ճիշտ արտահիտող համեմատություն։ Բարեկամությունը, հասկանում եք, աստղ է, իսկ սերը, սերը, ահա, գտա համեմատությունը, սերը մոմ է։ Դուք ինձ կասեք, որ լինում են տարբեր տեսակի։
Սերեր։
Ոչ, մոմեր։ Եվ որ դրանց մեջ կան այնպիսինները, որ գերադասելի են, վարդագույն մոմերն օրինակ։ Վերցնենք թեկուզ վարդագույնը, դա ամենալավն է։ Սակայն վարդագույն լինի չլինի, մոմն այրվում է վերջանում։ Մինչդեռ աստղը փայլում է մշտապես։ Դրան էլ կարող եք առարկել, որ երբ մոմն այրվում է, ուրիշ մոմ են դնում մոմակալի մեջ։
Պարոն Կոկոնաս, դուք պարծեն կոտ եք։
Վայ։
Պարոն Կոկոնաս, դուք անպատկառ եք։
Վայ։
Պարոն Կոկոնաս, դուք խաբեբայ եք։
Տիկին, զգուշացնում եմ ձեզ, որ կստիպեք ինձ երակի ափսոսալ լամոլի բացակայության համար։
Դուք ինձ այլևս չեք սիրում։
Ընդհակառակը դքսուհի, ես ձեզ պաշտում եմ, բայց դուք այդ չեք հասկանում։ Սակայն կարող եմ ձեզ սիրել, պաշտել, աստվածացնել և ազատ ժամանակ գովաբանել բարեկամիս։
Ինձ հետ եղած ժամանակ ուրեմն դուք համարում եք ազատ ժամանակ։
Ինչ եք ուզում վերջապես այդ խեղճ լամոլից։ Ինչ եք ուզում։
Նա շարունակ իմ մտքի մեջ է։ Նշանակում է, դուք նրան գերադասում եք ինձնից, դա անազնվություն է։ Լսեք, Հանիբալ, ես ձեզ ատում եմ, համարձակություն ունեցեք ազնիվ լինելու, ասացեք ինձ, որ գերադասում եք նրան ինձնից։ Հանիբալ, զգուշացնում եմ ձեզ, եթե աշխարում որևէ բան ինձնից թանկ լինի ձեզ համար։
Հանրիետ, ամենագեղեցիկը դքսուհիներից, հանուն ձեր սեփական հանգստության հավատացեք ինձ, այդպիսի հարցեր մի բարձրացրեք, ես ձեզ սիրում եմ բոլոր կանանցից ավելի, իսկ լամոլին սիրում եմ բոլոր տղամարդկանցից ավելի։
Լավ պատասխաներ, լսվեց հանկարծ մեկի ձայնը։